Këshilla të interthurit për asgjësin të sigurt. Përpiqemi t'i asgjësojmë mbeturinat tuaja sa më sigurt. Kemi nevojë për ndihmën tuaj. Mos hidhni bateritë në qese. Ato mund të shkaktojnë zjarre në kamionet tan ose në impian. Respektoni udhëzimet e punonjësve tan, për shembull, kur automjeti mbledhës lëviz prapa ose duhet të kthehet në një rrugë qore. Respekti ndërsjell midis pjesëmarrësve të ndryshëm në trafik i ndihmon të gjithë. Vetëm kështu lëvizja në rrugë është e sigurt. E dim, kamionet tan janë të mëdhenj dhe ndonjëherë jemi në rrugë. Kjo bëhet për të mbajtur interthurin e bukur të pastër.